Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Добар ден и добро дојдовте на SBS на македонски денеска четврток, 22. јануари 2026. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Накусо за денешните содржини, повестите од земјава и светот, ќе слушнете меѓу другото за пораките и забелешките за Гренланд, што ги упати председателот на САД Доналд Трамп во својот 70-минутен говор на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија. А во Давос престојува и македонскиот премиер Христијан Мицковски, кој најави инвестиција вредна над 100 милиони долари од голем мобилен оператор. Повестите следува обширен извештај за најновите случувања во Македонија. Во Охрид се одржа годишниот прием на дипломатскиот кор, каде председателката Гордана Силјановска-Давкова порача дека проширувањето на Европската Унија треба да се врати таму каде што припаѓа, во рамките на копенхашките критериуми. Од домашните теми во Австралија, федералната влада сигнализира дека е малку веројатно да воведе дополнителни мерки против говорот на омраза, дури и ако Кралската комисија за антисемитизам препорача построги закони. Во меѓувреме, нова студија отвора сериозни прашања за полициските практики во Викторија, покажувајќи дека мултирасните заедници значително почесто се изложени на претреси без налог и покрај тоа што стапките на криминал се повисоки во областите со бело мнозинство. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, Доналд Трамп вели дека има цена за Гренланд, велејќи дека на САД им е потребна територијата. Денеска е национален ден на жалост за жртвите од терористичкиот напад во Бондај. Македонскиот премиер Христијан Мицковски од Давос најави 100 милиони евра инвестиција, од што току избран трет мобилен оператор. И во тенисот, Алекс де Минаур се пласираше во третото коло на Австралија Опен, откако по тешка 3-часовна борба го совлада српскиот ривал Хамат Медиедович. Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп инсистира дека САД им е потребен на Гренланд и вели на САД им е потребен Гренланд и вели дека има цена што би можела да биде разумна за да го купи. Председателот ги даде овие забелешки за време на 70-минутниот говор на состанокот на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија. Господин Трамп им вети на светските лидери дека нема да се обиде да го земе Гренланд, но постои загриженост во врска со неговите планови за купување на данската територија. Вице-премиерката на Шведска Ева Буш вели дека нејзината земја се надева дека Европа цврсто ќе се спротивстави на барањата на САД.
When it comes down to it, we need to decide, are we up for sales? We're in the business of democracy, we're not in the business of merger and acquisition, and this is the reason why Sweden keep on saying, we will not be blackmailed, we will stand up for the Swedish people, and we will stand up for our neighboring allies.
Коалицијата на сојузната опозиција е во криза, при што лидерката на либералите Сузан Леј синоќа одби 8 понудени оставки од пратеници на Националната партија, вклучувајќи ја и оставката од лидерот Дејвид Литлпраут. Партијата Нашнл се одржа итен состанок синоќа, откако господја Леј ги прифати оставките на тројца колеги Рос Кадел, Бриджет Мекензи и Сузан Макдоналд. Утрово господица Мекензи се обрати на лидерката на опозицијата, повторувајќи ја својата загриженост во врска со законите за говор на омраза донесени од парламентот.
So, we've all made it very, very clear that we are coalitionists. This is a decision for Susan Lee, and that is obviously something that she's going to have to be considering.
Напуштањето на парламентот доаѓа по неколку месеци откако партијата сигнализираше намери да излезе од долгогодишната коалициска алијанса со либералите поради разидување и по други прашања, вклучително и политиката за климата. Од австралиците се бара денеска да извршат мицва, чин на љубезност за да го одбележат националниот ден на жалост за жртвите од пукањето во Бондај. Премиерот ја потикнува јавноста да одбележи минута молчање во 7 часот и 1 минута вечерва, што ќе биде обележано по локално време во Камбера. Знамињата ќе бидат спуштени на половина копје на сите згради на Комонвелтот и државната влада во текот на денот, а во Камбера и другите главни градови ќе биде прикажан посебен светлосен дисплеј наречен 15 столба на светлината. Нападот во декември беше насочен кон еврејската прослава на првата ноќ на Ханука, а градоначалникот на Waverly, Уил Немеш, вели дека трагедијата нема да ја дефинира заедницата.
There's a day to pause, reflect and honor those 15 innocent lives taken from us. While we must never forget what happened at Bondi Beach on the 14th of December, we equally cannot let it define us. The Waverly community chooses light over darkness.
Пред долгиот викенд и поедна недела хорор наслови во врска со нападите од ајкули, Royal Surf Life Saving Australia ги повикува пливачите да бидат свесни дека давењето е многу поголема закана. 42 лица се удавиле од почетокот на летото, додека 139 пливачи се удавиле во текот на сезоната минатата година. Повеќе од 300 лица се удавиле во Австралија во последните две години, а годишните вкупни бројки се зголемуваат од пандемијата на COVID-19. Royal Life Saving Australia започна национална кампања за безбедност, со која ги повикува австралиците, особено младите мажи, да бидат внимателни околу водата. Пораката следува по ужасните 48 часа во кои 4 лица беа нападнати од ајкули во Нов Јужен Велс. Двајца од нив се уште се борат за живот во болница. Десетици плажи во Сиднеј остануваат затворени поради активноста на ајкулите до вечерва, а дополнителни упаства се очекуваат подоцна денеска. Сојузниот пратеник Мари Уот вели дека е разочаран од одлуката на премиерот на Квинсленд, Дејвид Крисафули, да ја отфрли националната шема за откуп на оружје по масовното пукање во Бондеј Бич. Либерал-националната влада на Квинсленд потврди дека нема да ја подржи шемата само неколку часа откако Законот за реформа на оружјето на владата на Албанезе беше усвоен во Сојузниот парламент. Господин Крисафули тврди дека шемата не се справува со антисемитизмот и омразата и не се фокусира на тоа оружјето да се држи подалеку од раците на криминалците. Но министерот за животна средина Мари Вот вели дека тој има одговорност да ги спроведе мерките.
I think it's disappointing and disingenuous of Premier Crisafulli to walk away from commitments that he made at a national cabinet meeting straight after the Bondi incident. We know that Queensland has the second highest number of firearms of any state or territory in the country, so there is a responsibility for leaders in Queensland to do something not only about the motivations of the killers at Bondi, but also the method they used.
Економистите велат дека објавувањето на бројките за работни места денеска веројатно ќе покаже дека невработеноста се зголемила во декември 2025 година. Бројките за невработеност се клучен индикатор за тоа каде оди инфлацијата и ова би можело да влијае врз одлуката на Резервната банка на следниот состанок да не ги зголемува каматните стапки. Главниот економист на AMP Шейн Оливер предвидува дека податоците за работната сила објавени од Австралискиот завод за статистика денеска треба да бидат предупредувачки знак за Резервната банка, дека треба да биде предпазлива при зголемувањето на каматните стапки. Централната банка треба да ја донесе својата одлука, следна одлука за стапките на 3 февруари, додека се обидува да ја одржи инфлацијата во рамките на својот целен обсек меѓу 2 и 3%. Во меѓувреме, Организацијата за економска соработка и развој во Париз го објави своето економско истражување за Австралија утрово, известувајќи дека Австралија успеала да постигне така наречено меко слетување во однос на одржувањето на ниската невработеност во услови на глобална нестабилност. Вториот ден од форумот во Давос, македонскиот премиер Христијан Мицкоски го започна со средба со собственикот на 4IG, компанијата која доби лиценца за трет мобилен оператор во Македонија, во следниот период ќе инвестира повеќе од 100 милиони евра во развој на овој сектор, изјави премиерот Мицкоски.
Граѓаните добиваат нова компанија која што ќе нуди мобилни услуги и компанија која што сигурен сум дека ќе влијае позитивно во намалување на цените на услугите кои што мобилните оператори ги нудат за граѓаните во Македонија. Понатаму денот го продолживме на панел на кој што разговаравме со светските лидери и представници на мултинационални компании за предизвиците на човештвото во годините кои што следат. За да вие создадете општество кое што во иднина озбилно, сериозно ќе ја користи вештачката интелигенција, потребни се неколку предуслови. Пред се сигурна енергетска стабилност и нормално развој, бидејќи сите оние дата центри имаат потреба од струја, односно од електрична енергија, и второ, ни требаат IT инженери, односно ни требаат инженери кои што ќе ја користат таа вештачка интелигенција за потребите на општеството и потребите на граѓаните.
Тейлор Свифт, Аланис Морисет и основачките членови на бендот Кис се меѓу уметниците кои се примени во домот на славните текстописци оваа година. Меѓу номинираните оваа година се и софт рок легендата Кени Логинс, кој ги напиша Футлус и Денис Сонг, и влијателниот текстописец, продуцент и рапер Кристофер Стюарт, најпознат по делата Umbrella на Ријана, Single Ladies на Бионсе и Break My Soul. Ова е прва година кога мегазвездата Свифт има право на место, а текстописците се квалификуваат за влез само 20 години по првото комерцијално објавување на песна. Таа досега е најмладата жена што го добила ова признание. А една од италијанските икони на модата, дизајнерот Валентино, е погребан во Рим, додека стотици луѓе чекаат во ред за да го видат неговиот ковчег. Валентино Гарабани, познат низ целиот свет само по неговото име, почина оваа недела на 93 годишна возраст. А генерации познати личности и членови на кралски семејства од целиот свет испраќаат пораки на сочувство. Додека неговите дизајнери го направија крал на црвениот тепих и беше признат од некои од најпознатите луѓе во светот, неговото наследство инспирираше пошироката јавност. Арон Тирел го посети седиштето на фондацијата Валентино во Рим за да ја одбележи смртта на дизајнерот.
You know, the style has always been just untouchable. You know, being someone that loves fashion and understanding Valentino's history about beauty, he always talks about it's not his fault that he loves beauty. And so his clothing has always been great and his style has always been great.
И во тенисот Алекс Деминаур се пласираше во третото коло на Австралија Опен, откако потешка тричасовна борба го совлада српскиот ривал Хамат Медиедович. Карлос Алкарас го надмина почетниот пат во играта и го победи германецот Јаник Ханфан, пласирајќи се во третото коло, продолжувајќи ја својата потрага по кариерен Гренд Слем во Мелбурн Парк. По лесната победа во првото коло против австралијецот Адам Болтон, 22-годишниот Алкарас имаше многу потежок предизвик од Ханфман на сончевата Рода Лейвер Арена, но одговори на задачата и славеше со 7-6-6-3-6-2. Шесткратниот освојувач на Гренд Слем титули закажа дуел од третото коло со французинот Корентен Муте. Во меѓувреме, второ рангираната во светот, Коко Гоф од САД, убедливо ја совлада Олга Данилович со 6-2-6-2 и се пласираше во третото коло, спречувајќи ја србинката да елиминира уште една американка, откако предходно ја елиминира Венус Вилијамс. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,67 американски долари и 35,11 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,17 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, Перт делумно облачно. Максималната температура ќе се искачи до 25 степен. Аделајд сончево, максимално 35. Сончево и за Мелбурн, максимално 26. Хобарт делумно облачно 19. Сончево за Камбера 28. Сиднеј делумно облачно, максимално 25 степени. Брисбен делумно облачно 31. Дарвин дожд со можна попладневна бура 32. И Алис Спрингс претежно сончево, максимално 43 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 22 јануари. Останете со нас и за актуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS. Слушате СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот за најновите настани во Македонија, во кои меѓу другото ќе слушнеме председателката Гордана Силјановска Давкова со порака од годишниот прием за дипломатскиот кор што се одржа во Охрид, проширувањето на Европската Унија да се врати таму каде што припаѓа, во рамката на Копенхашките критериуми. Премиерот Мицкоски од Давос најави 100 милиони евра инвестиција од штотуку избраниот трет мобилен оператор. Вице-премиерот Александар Николовски ја обвини Европската унија за евентуална криза во транспортната и челичната индустрија. 4 години затвор за поранешниот директор на Гериатрија казни за соработникот во случајот со земање мито. Издруженијето на судиите искажа поддршка на институциите во борба против организираниот криминал и корупцијата по притворањето на судијата Ѓоко Ристов од Апелациониот суд во Скопје. Подетално на овие други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Македонија е кредибилен партнер на ЕУ, одговорна, активна и кредибилна членка на НАТО и докажан фактор на стабилност по регионот, истакна председателката Гордана Силјановска-Давкова на традиционалниот годишен прием до дипломатскиот кор, што се одржа во Охрид. Таа порача дека е недоследна се повикува на копенхашките критериуми, а истовремено се инсистира на билатерални услугувања, вета и двојни стандарди, нагласувајќи дека довербата се гради преку разбирање и поддршка, а не преку уцени. Председателката истакна дека Македонија не може постојано да го менува уставот по барања од надбор, предупредувајќи на опасноста од перманентна неизвестност. Силјановска Давкова нагласи дека проширувањето на ЕУ е тест и за кредибилитетот на самата Унија и дека интеграцијата на Западен Балкан е прашање на безбедност, стабилност и геополитичка рационалност. Таа потенцираше дека Македонија не бара посебен третман, туку фер и предвидлив процес, заснован на меритократија, реформи и владење на правото. Во враќањето председателката е истакна и логата на дипломатијата како клучен механизам за градење мостови и решавање конфликти, додавајќи дека верува повеќе во силата на аргументите отколку во аргументот на силата. Вториот ден од форумот во Давос, премиерот Христијан Мицковски го стартуваше со средба со собственикот на 4IG, компанијата која ја доби лиценцата за трет мобилен оператор во Македонија во следниот период, ќе инвестира повеќе од 100 милиони евра во развој на овој сектор, изјави премиерот Мицковски.
Граѓаните добиваат нова компанија која што ќе нуди мобилни услуги и компанија која што сигурен сум дека ќе влијае позитивно во намалување на цените на услугите кои што мобилните оператори ги нудат за граѓаните во Македонија. Понатаму денот го продолживме на панел на кој што разговаравме со светските лидери и представници на мултинационални компании за предизвиците на човештвото во годините кои што следат. За да вие создадете општество кое што во иднина озбилно, сериозно ќе ја користи вештачката интелигенција, потребни се неколку предуслови. Пред се сигурна енергетска стабилност и нормално развој, бидејќи сите оние дата центри имаат потреба од струја, односно од електрична енергија, и второ, ни требаат IT инженери, односно ни требаат инженери кои што ќе ја користат таа вештачка интелигенција за потребите на општеството и потребите на граѓаните. Се разбира дека ние како држава не смееме да останеме надвор од овие процеси.
Вице-премиерот и министер на транспорт Александар Николовски во собранието порача дека владата го поддржува барањето за одложување на примената на европскиот систем ЕС за транспортерите. Тој нагласи дека извршната власт застанува за ставот на комората на странските инвеститори и најави средба со председателот на Стопанската комора Бранко Азески. Тој посочи дека разговорите со ЕУ траат повеќе од една година, но без конкретен напредок. Поред него, примената на ЕС може да доведе до затворање на компании и странски инвестиции во регионот, вклучително и фирми од земите членки на ЕУ. Разговара со Еврокомесарот за транспорт и со генералната директорка за мобилност и транспорт при Европската комисија и се обидов да им објаснам најпластично дека ова ќе значи смрт за економијата во регионот и ќе значи затворање на бројни странски инвестиции кои доаѓаат од земји членки на ЕУ. Намерно го користам регионот, бидејќи се однесува на цел Западен Балкан, а не само на Македонија, истакна вице-премиерот.
Формалниот одговор кој што пред некој ден го даде и портпаролот на Европската комисија, со кој што не се слагам, е дека нема разлика помеѓу она што до сега биле правила и новите правила, затоа што според него и според досегашните правила, еден патник може да остане до 90 дена во рамки на 180 дена во Шенген зоните и дека истото останува и сега. Формално тоа е точно, практично не е точно.
Инаку превозниците од региона на 26 јануари излегуваат со блокади на границите со земјите од Шенген зоната поради новиот ЕС систем. Станува збор за нов дигитален систем за регистрирање на влезовите и излезите на државјани од трети земји на границите на ЕУ и Шенген зоната, кој почна да се применува на 20 октомври 2025-та. Председателот на Сојузот на синдикати Слободан Трендафилов на пресповика на протест во среда на 28 јануари. Политичарите до 31 декември според него не изпуваат да ги зголемат работничките плати и да го напредат работничкиот стандард. Туку, како што рече, со потмев ги оставија работниците сами да се договорат со газдите во однос на нивните плати.
Во среда излегуваме на улица да го изразиме работничкото нездоволство. Потоа продолжуваме со таргетирани блокади на одредени институции, на одредени локации, за да се почувствуваат и тие како и ние. Не блокираат цела година, ќе ги блокираме и нив. И потоа продолжуваме со генерален штрек во целиот јавен и приватен сектор. И во Македонија, како што најчесто милуваат да ни кажат, синдикатите ќе ги повикаат сите работници да им се придружат на 24-часовен генерален штрек. Секој ќе биде заштитен од отказ.
Околу 33% од работниците од 540 000 работници живеат со плата под прагот на сиромаштијата или одат на работа, сепак остануваат сиромашни, нагласи Трендафилов на пресод. Тој додаде дека Сојузот на синдикати планира низа чекори во наредниот период, доколку политичарите, како што рече, останат без слух. Синдикалците планираат собирање на 10.000 подписи за да се поднесат законски измени, преку кои ќе се бара намалување на функционерските плати за 78% и 600 евра минимална работничка плата. Зошто не се применува албанскиот јазик при испреќањето SMS пораки во тестирањето на Safe City, го праша пратеникот Халил Снопче, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, на седницата за пратенички прашања во собранието. Тошковски одговори.
Што не зборите за турскиот јазик? Еднаш бе да кажете? Еднаш. Че кажете ли еднаш бе? А јас се кажам за албанскиот. И сега ќе ви одговорам на тоа прашање. Да, согласно закон. Сите акти кои што ќе излезат од Министерството за внатрешни работи ќе бидат согласно закон, акти, господин Снопче. Кој ќе докторирате ги на право, тогаш може да разговараме во делот на што е акт, како се доставува и така натаму и така натаму. За акти зборам. Секој еден акт кој што ќе поизлезе во форма соодветна од страна на Министерството за внатрешни работи, без разлика како е доставен, ќе биде доставен на јазикот утврден согласно закон и устав.
СДСМ нема да гласа за измените на законот за прекршоци. Лидерот Венко Филипче вели, иако проектот Безбеден град бил започнат во нивно време, сега нема да го поддржат поради сомнежи за можна злоупотреба на личните податоци.
Не можеме да дозволиме системот парцијално да се имплементира. Освен што сме за безбедност во собрајкеот, ние сме и за безбедност на податоците, кој што повторно власта ниту го коментира, ниту се обидува да го регулира. Седнаа на маса на лидерската средба, се договорија, видовме, ќе видиме што е резултат друг договор од тој пазар. Ние сме конструктивна опозиција, но не сме контролирана опозиција.
Неизвестен останува и ставот на пратениците на Арбен Таравари, кој од парламентот реагира дека СМС пораките од Safe City не биле на албански јазик и дека казните се превисоки и насочени кон полнење на буџетот. Гласањето за измените на законот за прекршоци е најавено за утре петок. Подршка за сега има од ВМРО ДПМН, Знам и вреди, како и од опозицијските Левица и Дуи, со што е обезбедено во третинското мнозинство. СДСМ го предложи Бојан Маричич за председател на Државната изборна комисија, додека Борис Кондарко за член на комисијата. Собраниската комисија едногласно ја утврди предлог одлуката за избор на председател и членови на Државната изборна комисија. ВМРО ДПМН е предложила тројца членови – Александар Даштески, Ангел Чористов и Светлана Карапетрова. Предлогот на Дуја е Дитмире Шеху, додека Беса како дел од коалицијата Вреди го предложила Абдуш Демири за подпредседател на изборната комисија. Председател на изборната комисија секогаш се бира од редовите на опозицијата. Кандидатската листа треба да биде потврдена и на пленарна седница, што вообичаено се прави со консензус на сите политички партии. Кривичниот суд во Скопје го осуди поранешниот директор на клиниката за гериатрија Мухсин Арифи на 4 години затвор за кривичното дело примање мито. додека неговиот работник Блери Мамети беше осуден на една година и 10 месеци затвор. Судот како отежнувачки околности ги ценеше тежината и начинот на извршувањето на делото, земајќи го предвид и времето поминато во притвор. Арифи беше обвинет дека побарал мито за хоспитализација на лице во тешка здравствена состојба, иако тоа било негова службена должност, додека Мамети беше уопцен на лице место при примање 20.000 евра, дел од сумата наменета за Арифи. Двајцата обвинети во текот на судската постапка ја негираа вината. Свеж цемент и неуместно поставените плочки во кујната ги разбудиле сомнежите на истражителите, кои зданни пронашле врзопчења со евра во домо на родителите на судијата Дјоко Ристов. Истрагата која засега се води само против судијата трајала речиси 9 месеци, а обвинителството се уште не ги поврзува парите со конкретен предмет. Случајот станал појасен откако адвокатот Фехми Стафа беше уопсен со кеш пари со кои требало да подмити апелатиски судија за да го укине притворот на осомничениот Љупчо Петров Джаулот. Судијата Ристов на распита се бранел дека пронајдените 350.000 евра во дому на неговите родители во Неготино биле нивни пари, стекнати од земјоделие, поточен продажба на грозје. По изречениот притвор на судијата реагираше и Еставското одружение. Дружењето на судији јасно и недвосмислено се оградува од секој корумпиран судија или носител на судска функција, кој со својото незаконско постапување го нарушува угледот и интегритетот на судскиот систем. Таквите појави не смеат и не треба се побрзуваат со судиите кои честно, професионално и одговорно извршуваат својата функција, а кои представуваат огромно мнозинство, тој во сообщението од Дружењето на судији.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Ивановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во текот на денот, како одделни подкасти на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Ве поканувам да ги посетите нашите страници, тие ви овозможуваат да ги симнете и преслушате бројните разговори што нашата редакција ги подготвува на разни теми од интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, современа култура, фолклор, храна, спорт, музика и слично. Ја следите програмата на СБС на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Австралиската влада посочи дека е малку веројатно да се преземат понатамошни мерки за борба против говорот на омраза, дури и ако Кралската комисија за антисемитизам побара построги закони. Ова следи по усвојувањето на два одделни предлог закона за реформа на оружјето и на говорот за омраза, кои станаа закон по конечното одобрување од Сенатот неделава. Во вторникот вечерта, по неколку недели дебати и преговори, Сенатот гласаше за два одделни, но клучни предлог закони за реформи во врска со оружјето и говорот на омраза.
Eyes 116, nose 7. The matter was resolved in the affirmative. This bill, as amended, has been agreed to. I call the Attorney General.
Одобрувањето на предлог законот за оружје значи дека сега се вградени во законот построги ограничувања, вклучително и ограничување на огненото оружје во текот на двегодишниот период на откуп, како и тоа дека лицата кои не се австралиски државјани не можат да увезуваат огнено оружје во земјава. Законот исто така ги заострува проверките за лиценци за оружје и го промовира споделувањето разузнавачки информации меѓу агенциите и државите и териториите при извршување на проверките. Лидерката на Зелените Лариса Уорс вели дека е време Австралија да има построга рамка со оглед на тоа дека во заедницата сега има повеќе оружје отколку што имаше по масакрот во Порт Артур, а дека најмалку 2000 нови парчиња огнено оружје легално влегуваат во земјава секоја недела.
There are now more guns in our community than there were in the aftermath of the Port Arthur massacre, almost double the number recorded in 2001. And at least 2000 new firearms are lawfully entering the community every week. The Bondi tragedy was made possible by gun laws that are no longer fit for purpose. The Greens welcome today's long overdue gun law reforms.
Но токму предлог законот против говор на омраза привлече најголем дел од вниманието. Тој закон има за цел да го ограничи обсегот на радикалните групи да потикнуваат насилство врз луѓето врз основа на нивната вера. Тој исто така и олеснува на владата да ги депортира екстремистите или да им забрани влез во Австралија. Според тоа, премиерот вели дека усвојувањето на законот означува напредок, дури и ако не ги исполнува првичните амбиции на владата.
Upon die, the terrorists had hate in their hearts, but they had guns in their hands. We said we wanted to deal with that with urgency and with unity, and we acted to deliver both.
Сенаторот Дейв Шарма изјави за Канал 9 дека се надева дека усвојувањето на законот ќе донесе утеха во еврејската заедница, знаејќи дека австралискиот парламент и австралискиот народ ја разбираат заканата со која заедницата се соочи во текот на изминатите 27 месеци.
I don't think they're feeling any safer yet, Carl, but I think they are hopefully waking up reassured knowing that the Australian parliament and the Australian people understand the terrible threat they've been facing over these past 27 months. And the steps we took last night are really just the first in a series of steps we need to take to address hostility towards one community in Australia, the Jewish community.
За Питер Вертхем од Извршниот совет на Австралиското еврејство, одобрувањето на пакетот е горчливо сладок момент, затоа што, како што вели, иако законот звучи разумно, Вертхем предвидува проблеми со толкувањето и докажувањето на делото потикнување во правна смисла.
At the moment, the laws are framed in a particular way that sounds reasonable, but when you actually get down to the nitty-gritty and the courts have to look at a particular instance of that happening, there are problems with the interpretation of the word incitement. It doesn't mean legally what it means in common parlance. It has a very restricted meaning and requires a prosecutor to prove a particular effect on a notional audience, which is very difficult to do beyond reasonable doubt. And then, of course, a lot of the comments that we hear that promote racial hatred do not rise to the level of inciting violence. It's just dehumanisation and denigrating rhetoric which falls just short of the violence but obviously creates the social licence through dehumanisation for that violence to occur.
По повеќе кратни разговори со премиерот Антони Албанезе, лидерката на опозицијата Сузан Леј постигна договор со лабористите, тврдејќи дека реформата ќе го поправи законодавството за законот за омраза со технички измени, вклучително и заострување на дефиницијата за проповедник на омраза и воспоставување построг парламентарен надзор. Но некои сенатори од Националната партија гласаа против и за реформите за оружје и на законите за говор на омраза. Одлука до која сенаторката Бриджит Маккензи се држи цврсто. Таа го обвини премиерот за политиканство и отсуство на слух за опозицијските повици.
I think the Prime Minister has been playing politics on this piece of legislation from the start. If he really wanted a bipartisan approach, he would have heeded our calls in the wake of the attack, sat down with the parties of government and actually developed an appropriate response.
Солидарноста во кабинетот во Сенка бара од сите членови на коалицијата да гласаат во согласност со сите формални решени позиции. А националните сега се состануваат за да одлучат како да се справат со тројцата сенатори кои го отфрлија договорот што го направи господица Леј. Но лидерот на националната партија Дејвид Литлпраут издаде сообштение во кое се вели дека поделеното гласање не ги одразува односите во рамките на коалицијата и дека неговата партија ја поддржува намерата на законите за говор на омраза и екстремизам. Сенаторката Маккензи вели дека не се кае, додавајќи дека нејзиниот став е прашање на личен интегритет.
I'm very aware of the conventions of parliament and I will be doing what I've always done, is trying to do my very best to conduct my career here with integrity.
Што се однесува до следните чекори на владата, министерот за внатрешни работи Тони Берк изјави дека е малку веројатно да се преземат понатамошни мерки за борба против говорот на омраза, дури и ако Кралската комисија за антисемитизам повера построги закони. Еврејскиот пратеник Джош Бернс ја посочи коалицијата како причина за тоа. Тој вели дека првичната верзија на законот вклучувала и клаузули за клевета, нешто што Сузан Леј во синагога рекла дека го поддржува, но дека не може да го поддржи во парламентот.
Now, the original design of the bills included vilification clauses. This was recommended by the Special Envoy Combating Antisemitism. It was something that Susan Leigh, in a speech to a synagogue, last Thursday in St Kilda in my electorate said that she supported. Well, she supported in a shul, in a synagogue, but she couldn't support it in the parliament. And the Jewish community and leaders of the Jewish community have come out this morning and said this is unfinished business, but we can't pass it alone. And I would hope that the Liberal Party come to their senses.
Тоа беше пратеникот Джош Бернс во прилогот на SBS News од Дебра Грорки. А сега на уште една домашна актуелна тема. Нова студија открива дека заедниците со мултирасно потекло се изложени на претреси без налог до 3,5 пати повеќе од заедниците во областите со бело мнозинство. Според анализата на употребата на исклучителна сила за претрес од страна на полицијата на Викторија, ова се случува дури и кога областите со бело мнозинство имаат повисоки стапки на криминал. Да слушаме повеќе од прилогот на SBS News од Аша Абди и Винг Кванг. Ако живеете во Викторија, може би сте слушнале за терминот Designated Area, односно определена област. Тоа е местото каде што полицијата може да претресе секого, без налог или основано сомнение. А често полицијата се прогласува надлежна за управување со масовни протести. Минатиот ноември, полицијата на Викторија го прогласи центарот на Мелбурн и неговата околина за определена област во трајање од 6 месеци како одговор на прекршоци поврзани со оружје. Активистите, вклучувајќи ги и организаторите на митингот по повод денот на инвазијата на денот на Австралија, правно го оспорија тоа, тврдејќи дека тоа ја прекршило викториската повелба за човекови права и одговорности. Полицијата подоцна ја поништи 6-месечната декларација, а Федералниот суд ќе ги објави наодите од правниот предизвик подоцна во јануари. Нова студија фрли светлина врз поголем проблем со овие претреси без налог. Ило Диас е истражувач од Центарот против расно профилирање во Мелбурн. Неговиот тим ги разгледа податоците од 2019 до 2024 година во над 200 области прогласени за определени од полицијата на Викторија.
While designated areas are supposed to be a tool that Victoria Police use to supposedly keep everyone safe, what's happening is that it's racialized communities that are living in suspended rights areas, and they're the ones that are most impacted on these powers.
Господин Диас вели дека области како Данденонг и Бримбенк, каде што жителите се од мултирасно потекло, кога се дел од одредени области, честопати се цел на претрес без налог.
This means that there's a disproportionate impact. So, for example, the 10% most racialized communities versus the 10% least racialized, that's the whitest, they are impacted 3.5 times more than the lowest racialized communities.
Владата на Викторија веќе го забрани расното профилирање во 2015 година, но повеќе од една деценија подоцна, државата се уште треба да постигне поголем напредок во ова прашање, според Джема Кафарела, адвокатка од Liberty Victoria. Таа вели дека нивното истражување покажало дека кога полицијата ги користи овие овластувања, во 99% од случаите, тие ќе бидат употребени против лице кое не направило ништо лошо. Според Кафарела, ова го допира прашањето на човековите права на луѓето на приватност и нивните права за слободно движење.
It's a very significant human rights issue. Liberty Victoria's research shows that what happens when police use these powers is that 99% of the time they will be used against a person who has done absolutely nothing wrong. So there's a hit rate of just 1% when these laws are used. The reason that that's such a significant problem is that it's a really significant impact on people's right to privacy and their right to just walk around the streets without unwarranted intrusion into their lives.
Владата на Викторија одговори со соопштение во кое се вели дека викторијците заслужуваат да бидат безбедни во јавноста и дека нема изговор за носење оружје наоколу. Тоа е причината за зголемените овластувања на полицијата брзо и почесто да го отстранува оружјето од улиците. Од викториската влада додаваат и дека сите обвинувања против членовите се земени сериозно и се истражуваат, а жалбите за однесувањето на полицијата може да се поднесат до Независната антикорупцијска комисија. Но госпоѓица Кафарела вели дека викториската влада треба да размисли повторно за користење на законите за одредени области за јавна област.
So what this study shows is that these powers are being used to entrench disadvantage and to target racialized and low socioeconomic communities. We continue to say that the state government needs to rethink these laws and to go back to the drawing board and find solutions that actually work to address the drivers of crime rather than to unfairly punish people of colour and people who are socioeconomically disadvantaged.
Тоа беше прилог на SBS News од Аша Абди и Уинг Кванг. На SBS на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Лана Спасевски е австралиско-македонска авторка за деца родена во Сиднеј. Таа пишува раскази што допираат до љубопитниот свет на децата. Незините дела биле номинирани за награди како Шарлот Уоринг Бартон Award на Советот за детски книги на Австралија за 2018 година како дел од наградата за менторство на аспирантни писатели. Лана Спасевски има учествувано и во надпревари како Creative Kids Tales, Greenleaf Press и CYA и работела како рецензент на детски книги на веб страницата Reading Time на Children's Books Council of Australia. Во 2021 година авторката беше поканета да презентира на Sydney Writers Festival Family Day, што е исто така импресивно и што е една од книгите на Јана била прочитана и на популярната детска програма Play School на каналот ABC. Дебитанската сликовница на Лана, Max Dinosaur Feet, илустрирана од Пенелопи Пратли и објавена во 2019 година, е инспирирана од хаосот во животот на едно младо семејство во кое пристигнува ново бебе. Други наслови за кои Лана Спасевски е позната се Upside Down Friday, сликовница полна со животни и илустрирана од Ники Джонстон и популярната серија книги за Сейди. Факт што изненадува е тоа што авторката Спасевски е обучена адвокатка и менеджер за маркетинг, а сега пишува за деца од незиниот дом, полн со книги каде што живее со својот сопруг, незините две керки и спасеното маче по име Marbles. Лана Спасевски издвои време за разговор со SBS Macedonian за незината голема посветеност на детската литература во рамки на денешни услови и што за неа представува добра и современа детска литература во која главни протагонисти се јазикот, соодветноста на темите, структурата и забавата. Со Лана Спасевски разговорот го продолжува колешката Маргарита Василева.
But that's a safer sounding board, isn't it, for a story and for it to reach children on a more emotional level, I think.
Of course, and particularly with works for older children that are reading independently without adult supervision, it's so important that the book is reflective of their lived experience, that language and themes selected are appropriate. So I take that very seriously as an author, and there's a lot of back and forth in the publishing world in terms of that trust that a reader has with a child, particularly a child that's reading a book independently, that we get it right. We get language, structure, themes, entertainment, that it's all bundled up and it's a seamless new world that they enter that they don't even question, and they believe in it so wholeheartedly, and then they just want to jump onto the next book. That's all we could ever hope for.
Now, you've worked as a children's book reviewer for the Children's Book Council of Australia's Reading Time. How do you think this role complemented your own writing? What insights did you gain about literature for children as a reviewer?
Look, I think as an author, you need to be a reader, first and foremost. Mm-hmm. So we need to read other people's perspectives and bring that kind of independent review. So I took on that role a couple of years ago, and I just, you know, loved, quite often you don't pick the books that you review. So sometimes you might be reading a genre that's not in your everyday reading list.
Yes.
And it's also about supporting other Australian creatives, because quite often children's books don't get the media coverage that adult titles do. So particularly reviewing books, giving a different perspective, gives the children's books a bit more airtime, and just helps support the industry. So it's kind of a twofold objective of being part of that program a couple of years ago.
And I'm curious also, what does your writing process look like? Do you have any specific routines or rituals that help you tap into the creativity? I know it's an area that in which writers can have similarities as well as huge differences.
Yeah, no, my routine and my rituals have fluctuated and changed as my life has changed.
Right.
So particularly when I had young children, it was writing in between the cracks sometimes when I was doing laundry or when the children were at school.
Mm.
So it's really taking a moment in those quiet moments to write. But it became a lot more structured when I signed my 5-book deal, and it was really quite a point in time, so it was quite challenging. I had to work on 5 novels in the space of 2 years. In the first year, there was 2 books released, and the second year, there were 3. It was writing books, editing, and then the book promotion. So to keep up with that pace, I had to, for the first time, become a morning person, and a lot of writers have a routine, and mornings became my quiet time before the rest of the world arose to really work on those 5 books. But now my routine's a bit more flexible. I might do that 3 or so times a week. But the hardest part for me as an author is getting an idea out of my head and onto a page. So occasionally I will kind of lock myself away in a lovely Airbnb, still with family, but they'll go and do other fun things. And just to get that book started, yes, and just be released from the day-to-day, those weekend aways, those occasional weekend aways are quite important to start that book. And once it's flowing and once, you know, that first half dozen chapters are down, then I can kind of incorporate it more into a morning routine. That's kind of where I'm at now, more flexible. But, you know, it kind of moves around just depending on what's happening in my world with family and that other work commitments.
So when you get to those writing spaces and moments, what do you think are the most important elements to consider when writing for a young audience? How do you connect with children through your stories? And what makes a good children's book? I imagine a lot of young writers would like to hear your thoughts on
this. So many awesome questions there. So there's so many elements. I think I mentioned before that there's not really a specific formula. Sometimes magic just happens and it's quite unstructured and it's so new and powerful. And
it's so hard to describe that magic, isn't it?
It is. And you know, that's a once-in-a-lifetime opportunity, I think. But I think it all comes back to understanding children and really understanding what they love, what motivates them, and what would make them love reading that story over and over again. And I think we need to remember that we're writing narratives for children. We're not writing them for ourselves to educate children on a certain topic or to, you know, give them a moral of a story. It's ultimately for them, and each child will take something different out of a book. So, you know, we need to deeply understand their world and write for them, not write for anyone else. That's something that I never lose sight of. And I mentioned it earlier in terms of, particularly with those older children, you need to torture test everything in terms of what you're writing. That child, when they're able to read a book on their own, you need to make sure that language works, that sentence structure, all the overall structure of the book. Is it too complicated? You know, is a time slip too complicated for a 9-year-old? And you need to ask all those questions. But ultimately, your last question around what makes a great book, everyone will have a different answer. But for me and for the books that I love and for the books that I found within my own books that children love more so than the others, it all comes down to that character. If they instantly believe that your character is real and they care so deeply for your character, they will read whatever your character does, whatever obstacle your character needs to overcome. Children will adore that and they'll keep coming back and trying to enter that world. So my best advice for any young aspiring novelist or anyone really is, you know, make it real, make that character someone that you're sitting next to, make it entertaining, and your audience will love that, and there'll be a seamless entry into that creative world that you're building.
Yes. Now, you mentioned your 2 book, Butterflies and a Rescue Kitten Named Marbles. I love the name. How do your family and pets inspire or enhance your writing life?
Well, look, Well, quite often we have a running joke in our family. We're not bookworms, we're book butterflies. We think that's much more. And I must write a book about that, actually. I have 2 young children. And I think maybe through obviously our life, we're always in libraries and bookshops, and they love reading. And, you know, I love peeking into their world and kind of, you know, listening to children and how much they absorb and how smart they are. So my children quite often validate the work that I'm working on. So, my Sadie Junior fiction series is set in Australian schools, so quite often I'll be like, well, is this relevant? You know, is this what your teacher would do in this situation? Or one of the stories in the Sadie books was about a chicken coop and just even the names of the chickens in the chicken coop and the children's routine around how would that would be incorporated into an average Australian school day. You know, I'd always validate with that with my children. So they're a real source of reality check in terms of, you know, making sure I keep it real. But I'm also so blessed within my extended family to have creatives. So my husband's great uncle back in Macedonia is an acclaimed poet and author, Dimitar Bashevsky. So I've met him on a few occasions. He used to work for the press and ran his own publishing house and so deeply inspired that how little, you know, there is there in Macedonia, but the love of reading and books within that cultural community there. And, you know, he's still writing. You know, he shares his books from afar and I do the same. So I really, love to continue to make, you know, him proud of the work that's happening here and for him to see, that voice kind of thriving here in Australia and vice versa. For us to still see his voice still, you know, writing and being recognised in Macedonia too.
Yes.
Тоа беше писателката за деца Лана Спасевски, со неа разговараше колешката Маргарита Василева. И пред крај на денешното издание да подсетиме на некои од вестите во изминатово деноноќие.
Вие сте со SBS на Македонски.
Доналд Трамп вели дека има цена за Гренланд, велејќи дека на САД им е потребна територијата. Денеска е национален ден на жалост за жртвите од терористичкиот напад во Бондај. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски од Давос најави 100 милиони евра инвестиција од што туку избран трет мобилен оператор и во тенисот Алекс де Минаур се пласираше во третото коло на Австралија Опен, откако по тешка 3-часовна борба го совлада српскиот ривал Хамат Медиедович. И тоа е се и за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Се надевам вашето друштво. Ќе го имаме и утре во ист термин. А во меѓувреме погледнете ја нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за избор прилози, разговори, видеорепортажи и фотографии од разни настани во заедницата. На Facebook Macedonian можете да го споделите вашето мислење по тие содржини и да оставите коментар, а нашите содржини може да ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio, што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.